Hjertelig velkommen til episode 109 av Terrengsykkelpodden, så her går det unna. Og den helgen som vi har vært igjennom nå, så har faktisk verdenseliten i terrengsykling hatt sesongåpning, har de ikke det? Det er jo ikke verdenscup, men allikevel så kan man nesten se på det som en form for sesongåpning.
Ja, absolutt. Strålende helg forrige helg. Sett med norske øyer, ikke minst på juniorsida, hvor vi får blant de fire beste da, i Skjelva. Da snakker vi altså Spania og østkysten av Spania, ikke veldig langt unna Valencia. Blant de fire første hadde vi hele tre norske syklister på junior-herresida. Sivert Ekerol ble nummer to, Jonas Kinn Høydahl nummer tre. Begge de her to har jo vært gjester hos oss i vår podcast. Hør gjerne på episodene der de var med. Nummer fire og tredje beste nordmann ble Birk Strand Rønnestad. De var veldig jevne, bare noen få sekunder, 22 sekunder som skilte de tre norske der. Og jeg tror vi må ta en prat med Birk Strand Rønnestad, ja. Han har gått litt under radaren vår, men han må jogge med å holde høyt nivå. Vi snakker her også et internasjonalt ritt. Hvis vi kan ta de andre norske også, så har du Aksel Afors på nummer 19, Marius Aune 22, og Kasper Røvik Morbekk 36, Sigurd Stubru 42, Elias Ekerhold Bjerke 46. Og hva tror du? Vi har flere norske også, men som ble leppa. Men hva tenker du om den norske innsatsen her på juniorsida herrer?
Jeg synes det helt vanvittig rått. Altså, der ser vi at det som jeg har snakket på tidligere, da, at, det yrer, er at det gror veldig blant de unge, og at det er en stor bredde i toppen der, det tyder jo alt på. Og da er det jo ekstra moro å se at det er ikke bare liksom, innenfor Norge man presterer, men man presterer bra internasjonalt også, så veldig, veldig moro.
Og hvis vi da går videre på kvinnesiden, så ser vi jo det at vår faste svenske podcastgjest, Linn Gustavsen, sykler inn til en 10. plass. Dette her er på elitesiden, altså, og det er nesten i verdenscupstandard på de deltakerne som var. Du har Mona Mittervallner nummer 5, og du har Malene Deng nummer 7. Og Ingrid Sofie Bø Jakobsen var like bak Linn Gustavsson her inn til en 13. plass. Og dette ser jo meget lovende ut med norske øyer i forhold til den forestående verdenscupsesongen, som ikke begynner om så alt for lenge. Og ikke minst på herresiden, meget artig der at vi får de to kompisene Mats Tuvås Glende inn som nummer 21, så vidt foran Knut Røme, Erik Hegstad 24, Emil Hasen Eid nummer 29, og da ser vi altså at vi har fire norske som er topp 30 her i et ikke verdenscupritt, men konkurransen her er, de navnene som konkurrerer her, det er nesten det samme som verdenscup, så jeg tror faktisk vi kommer til å ha mange norske topp 30 i verdenscupen i år, ja. Hva tenker du om det her?
Jo, altså, vi har jo sett det at de jobber veldig, veldig bra, og mange av de ja, utøvere våre har jo hatt stigende resultater i hele fjorårssesongen, og når vi har snakket med dem og hørt litt om hvordan de tenker fremover, så er det jo ikke overraskende egentlig da, at man ser at man har på en måte tatt enda et steg da. Kanskje litt tidlig å si nå, da, for det veldig mange ligger jo med masse mengdetrening og har jo ikke toppet formen enda, men det gir jo en viss indikator på hvordan ståa er likevel, tenker nå jeg da.
Ja, og så er det veldig artig at de er i gang at nå. Det er mange norske syklister som har vært ned i Spania, både på ja, NTG-skolen, og de har trent det sammen med landslag, og fått kjørt litt konkurranser den helgen her også, så har det vel vært også i Spania, i Banjoles, så har ikke fått sett så mye på det. Så litt på en sånn livestream med menn under 23, og at han, William Hendley, fikk litt problemer med sykkelen, lå fint han der rett bak topp 20 en stund, men så, om det var kjeda som røk, eller det var et eller annet sånt, så han syklet inn på en 50. plass da, i den under 23-klassa. Så den er litt artig. Vi nærmer oss sesong her, men vi har litt andre tanker i huet enn akkurat sykling nå. Hva er det sikter til da?
Ja, nei, det er jo så herover er det jo veldig vinterlig da, og vi er jo begge glad i å bruke skia en del, så nå nærmer det seg med stormskritt Vasalopp helga, og da er det jo stafetten vår som vi skal gå på fredagen, som er første happeningen, og så er det jo på søndagen da, så er det jo selveste Vasaloppet. Det er verdens største skiarrangement og har blitt arrangert i mange, mange år. Nøyaktig hvor mange år jeg har ikke i huet akkurat nå, men det er jo på en måte et veldig, veldig tradisjonsrikt renn da, som der det kommer om mange, mange nordmenn. Så gleder meg veldig. Vi skal jo være en gjeng som samles på hytte der. Vi drar vel dit på torsdagskvelden, klargjør for fredagen da. Og det blir en sånn kanskje like mye sosial tur egentlig. Altså deler dager sammen med folk som er likesinnede og er glad i å trene. Så gleder meg som en unge.
Ja, det gjør jaggu meg, jeg òg. Hvis det var Vasalopp, selve Vasaloppet du tenker på, hvor lenge det er blitt arrangert, så var det jo 100-årsjubileum i fjor, vet du. Du husker vi hadde med Jan Christian Haugnes som skulle gå med 100 år gammelt utstyr. Første rennet var i 1922. Men det har ikke blitt arrangert 100 ganger, sånn at det 100. Vasaloppet, da, sett at det blir arrangert i år òg, så er det søndag 3. mars 2024. Og det
Ja.
tror jeg faktisk er noe man må få med seg, altså at man er med på det 100. Vasaloppet.
Ja, absolutt. Det er vi helt nødt om. Så blir det spennende. En av gjestene våre i dag, han står jo i ledet foran oss. Vi står jo begge, vi to, i led tre. Og så har vi en som, ja, en av gjestene våre, Patrik Aasrud, han står i ledd to. Så spennende å høre åssen han trener. Og han er jo også en ivrig, veldig ivrig syklist. Så det blir veldig spennende å høre fra han hva han tenker rundt både gjennomføring av Vasaloppet og trening generelt, da.
Ja, Vasaloppet er jo et renn for de som liker lange konkurranser. Det er ikke alltid det her med toppfart er det som spiller inn i det rennet der. Det er heller det med utholdenhet, jevn marsjfart, kan man si. Å ha ja, utholdenhet både psykisk, fysisk og mentalt. Så det blir spennende å høre om han har noen gode ideer til oss. Han har deltatt mange ganger der. Og så har vi en annen gjest som også har satt seg et artig mål, treningsmål. Det har vel begynt nå i høst-vinter. Fått lagt ned mange timer trening, og da er det en sånn Everesting. Og hva er det her med Everesting går ut på, egentlig?
Nei, Everesting betyr at man rett og slett skal sykle like mange høydemeter som fjellet Mount Everest er, da. Så man trenger jo ikke sykle det sammenhengende i en så lang bakke, for da må man jo til Mount Everest for å få til det. Så det blir jo at man finner en bakke som er sånn passe lang, og at man sykler den mange, mange ganger da, til man har nådd de høydemeterne som kreves. Så det er litt av en påkjenning. Jeg vil nå tro at det er kanskje like mye en mental påkjenning som det er en fysisk påkjenning. Så han som vi skal snakke med om det her, han heter Kjetil Larsen. Han har sykla inne på rulle, i en sånn virtuell verden, nesten som Swift, men det het noe annet. Hva var det het for noe, Erlend? Husker du det?
Nei, det husker jeg ikke, men for ikke å røpe altfor mye, da, så tok jo du en prat med han før han skulle ut på der. Så skal ikke vi bare rett og slett høre litt med Kjetil Larsen, som han heter, hva han tenker i forkant av økta. Så tar vi en prat med Patrik Aasrud før vi igjen prater med Kjetil og hører hva han tenker etter å ha prøvd på dette prosjektet om å sykle en såkalt Everesting, da, som er 8848 høydemeter på én og samme økt.
Yes, nei, men da hører vi med dem. Da har vi med oss Kjetil Larsen, og du er aktiv innenfor noe som heter Everesting. Og kan ikke du først starte med å fortelle litt, hva er egentlig det slags, hva slags sport er det?
Nei, det er på en måte at man skal sykle høyden av Mount Everest, 8848 høydemeter. Og det er egentlig ikke satt noe tidspunkt hva du må klare innenfor, da. Men de fleste prøver å komme seg under 20 timer, da.
Ja, stemmer. Er den sporten her ganske ny?
Nei, den er noe som har holdt på i mange år. Så selve verdensrekorden er på 6 timer og 40 minutter. Så det er jo
Jøss.
helt vilt.
Ja, det er vilt. Nå
Ja.
har jeg jo fått med meg at du skal til å kjøre en sånn Everest Ritt nå på lørdag, stemmer ikke det?
Ja, da skal jeg prøve meg på en virtual Everesting, da er den innendørs på spinningsykkelen.
Ja, har du forberedt deg på noen måte?
Ja, vel, jeg har jo lagt ned snart opp på 100 timer i år og mange langturer på over 6, mellom 6 og 8 timer hver søndag.
Ja.
Så bare for å få trene og jobbe med hodet, da.
Ja, det er vel kanskje mye det handler om, det å skulle holde ut så lenge.
Ja, du kommer til et punkt hvor man egentlig føler man har lyst til å bare slutte.
Ja.
Så det er det jeg jobba med, da, kan man si. De tok bare månedene nå, da. Så jeg har gjort det.
Ja, og da får du kjent på den følelsen da, når du kjører så lange turer, at du kjenner litt på den mentale kampen der, kanskje.
Ja. Det er jo på en måte litt lettere når man gjør det innendørs. For jeg prøvde meg på dette her for 2 år sia. Ute. Og da måtte jeg bryte etter nesten rundt 5000 høydemeter fordi kneet ikke ville mer.
Nei.
Så da hadde jeg sykla i 10 timer.
Ja, det er jo lenge på sykkel, altså det er ikke rart at jeg begynner å få noen smerter her og der.
Nei, og så er det jo litt mer sånn når man sitter ute, så er det jo litt mer fokus når man skal kjøre nedover, da, vet du, i forhold til når man sitter inne på spinningsykkelen. Da er det andre regler.
Ja.
Så man har faktisk lov til å gå av sykkelen også når sykkelen ruller ned igjen.
Ja, ikke sant? Det har man ikke muligheten til når det er ute.
Nei, det blir litt vanskelig, ja.
Den sykkelen du kjører på, er det kobla opp mot noe Swift eller noe sånt, eller er det noe annet system?
Ja, altså jeg kjører en Bodybike Connect som har wattmåling, og så kobler jeg mot Ruvi.
Ja,
Så jeg sykler
stemmer.
egentlig, jeg sitter og ser bakken jeg sykler. Jeg har ikke på noe form for sport på TV eller film. Jeg sitter og sykler bakken jeg skal sykle opp og ned, da. Den ser jeg på skjermen.
Ja, ikke
Så
sant? Det er det.
det er sånn jeg har trent også, da. At jeg har ikke hatt noe film eller noe sånt mens jeg har trent i lange turer. Det er bare for å jobbe med hodet og ikke få noe andre ting som stimulerer, da, kan du si.
Nei, for dette her blir jo på en måte like mye en mental utfordring som en fysisk utfordring, vil jeg tro.
Ja, det blir jo det, kan du si. Man må jo jobbe, da, kan du si. For nå har jeg ikke energikamera, men jeg er ikke kobla mot motstand, da, kan du si, som mange av disse smart-rullene er. Men hvis jeg ikke tråkker nok watt, så kommer jeg heller aldri opp bakken.
Nei.
Så da blir jeg sittende og tråkke bakken i flere timer, hvis jeg bare sitter og bare visper, da, kan du si.
Ja, ikke sant.
Og du må legge litt tråkk i pedalene oppover.
Ja, man må jo det, skal man få til nok watt.
Ja.
Når det kommer til ernæring og sånn, har du noe spesiell plan på det?
Jeg har trent den siste tiden ved å spise hver halvtime. Og samme plan kjører jeg nå. Nå skal jeg teste ut en del ting. For nå har jeg muligheten til å enkelt kunne gå på toalettet, da, hvis det skulle skjære seg. Men når jeg er ute, da, så har jeg ikke det. Så jeg
Nei.
skal jo teste en del ting og spise litt forskjellige ting underveis da, på de 12-13 timene jeg skal sitte på lørdagen, da.
Ja, ikke
Så
sant?
da blir det hver halvtime, da, og så blir det litt mer. Og så er planen sånn annenhver time, da skal det spises litt mer enn det jeg gjør i den vanlige halvtimen, da.
Ja, det høres ut som du har lagt en god plan på det, da, sånn at du får i deg nok energi.
Ja, det blir liksom alt sånn når jeg kommer på den der andre timen, så blir det liksom brødskive med for eksempel karbonader, og så blir det pasta jeg har lagt opp det jeg skal ha underveis, og litt sånn ordentlig mat, da. Også i
Ja.
tillegg til det vanlige gel og energibarer og sånne ting, og bananer, da. Så blir det
Ja.
jo.
Det er
Og
vel
så
ikke
har jeg
dumt.
tenkt
Ja, det er nok ikke dumt det, også få i seg litt mer vanlig, litt forskjellig ordentlig mat i stedet for bare gel og sånn.
Nei, og så har jeg testa ut det som man bruker i Vasan også, da, som er veldig mange som bruker der, blåbærsoppa.
Ja.
Og det har jeg kjørt nå et par siste langturene mine, og da kjenner jeg at jeg faktisk får energi.
Ja.
Så
Ja,
det funker veldig godt.
blåbærsuppe, det funker det, og jeg syns det er godt det.
Ja, jeg kjører den der samme som du kjører i Vasan, den Ekströms, den bruker jeg da.
Ja, ikke sant. Det blir vel ikke noe vasalopp på deg, tenker jeg. Du tapper deg vel ganske bra med krefter nå.
Ja, nei, jeg går ikke, hvis jeg skulle gått langrenn, så tror jeg det hadde gått der en evighet. Det er ikke
Ja,
meg, det.
hadde blitt brukt like lang tid der iallfall.
Ja
Så
da.
ja. Nei, jeg tenkte jeg skulle si. Dette her er jo på en måte et innendørs test, et forsøk nå, da. Men du har vel tenkt også ta utendørs òg til sommeren, har du ikke det?
Ja, enten så blir det siste helga i mai eller første helga i juni. Så liksom, jeg må følge litt med på værmeldinga, da. Så jeg må bare ta det liksom, litt sånn på sparket, kan du si, i den perioden der, da. For det er jo avhengig av at det ikke er noe regnvær og sånne ting. For det vil ikke gjøre jobben så veldig godt, da.
Nei.
Så det må være oppholdsvær, da, kan du si. Jeg
Ja,
skal gjøre det.
man må ha forholdene på sin side. Det er jo mer enn tøft nok sånn som det er. Jeg skjønner nesten ikke at det er mulig å få det til på 6 timer, sånn som man hadde fått til han som var verdensrekorden.
Nei, jeg leste litt om han her om dagen, og han har jo strippa sykkelen helt ned og bare tre tannhjul bak på giret bak, og liksom kappa av ting på styret. Det er helt vilt å se hva han har gjort, da. Og han sykla en bakke på 800 meter som var 16% i snitt. Og da er det bratt.
Det er helt vilt.
Ja. Jeg skal jo velge en bakke i Hurdal som er 1,3 km på 6, nesten 7%. Og jeg skal sykle den 96 ganger, da.
Ja, ikke sant. Det blir noen høydemeter. Det blir jo en Everesting da.
Da er det, for jeg er rundt 93 høydemeter per tur, da.
Ja. Har du gjort
Så.
noe med din sykkel i forhold til å strippe og sånn?
Nei, jeg har bare i det siste året så har jeg måtte bygd om sykkelen helt, altså jeg har fått ned et par kilo. Det har jeg gjort.
Hvor mye
Og
veier nå?
bare, nei, den er ikke en superlettvekter, men den er 8,8.
8,8, ja. Stemmer. Ja,
Ja.
han er jo lett da. Men det er
Ja
29
da.
tommer, var ikke det?
Det er 29 tommer med det er å kjøre med karbongaffelbånd, jeg kjører ikke med dempegaffel.
Nei, det minner litt om de her Gøpa-sykla som vi driver og bygger, det.
Ja.
Så, ja. Nei, men det blir spennende. Vi har jo veldig lyst til å få hørt litt i etterkant òg, hvordan det her har gått. Så kan ikke vi ta og snakkes litt mer på, skal vi se, det blir vel på søndagen, det tenker jeg.
Ja, vi kan på søndag så kan vi ta en prat her på ettermiddagen da. Skal jeg ut og gå en skitur på søndagen først, bare for å løse opp litt,
Ja,
tenkte jeg.
høres fornuftig ut det, altså.
Det blir jo en lang Jeg begynner klokka 4 da på lørdag. 4 på morgenen, da. Det gjør
Ja, da gjelder det å komme seg i seng ganske tidlig.
jeg. Ja, det er planen. Der. Jeg har liksom nå kjørt 2 dager nå uten å gjort noe. I dag har jeg ikke gjort noe, i morgen skal jeg ikke gjøre noe. Og så er det bare, bortsett fra at jeg skal jobbe litt, da, så er det hjem igjen og sove. Og så er det opp på morgenen, da.
Ja. Nei, men da får man jo bare få ønske deg lykke til, og så høres vi i etterkant. Så blir det spennende
Ja.
å høre åssen det har gått.
Tusen
Så da
takk
får
for
du
det. Og så
ta forberedelser, og så snakkes vi da.
det gjør vi, vet du. Kjempefint.
Yes. Ha det bra,
OK.
da.
Ha det godt, da. Da har vi fått med oss Patrick Aaserud. Takk for at du tok deg tid til å bli med på denne episoden her av Terrengsykkelpodden. Og hvordan går det med treningen om dagen? Jeg så du var påmeldt til Vasaloppet. Er du i rute?
Ja, det går stort sett i ski om dagen og løping. Jeg løper meg til og fra jobben, og så går mye, mye langrenn vinterstid. Men i dag
Ja.
har jeg sykla til og fra jobben. Prøver å sykle 1 dag i uka vinterstid.
Bor du langt unna jobben din, eller?
Nei, det gjør jeg ikke. Så vanligvis bruker jeg sykle lange omveier, men nå når det er vinter og mye snø, så holder det egentlig med de 7-8 km tur-retur. Det triller så tregt at det er mer morsomt når det er tørre veier.
Ja. Hvordan er det med skigåing og sånn? Du hadde jo deltatt fryktelig mange ganger på Vasaloppet, så jeg. Er det et av favorittrennene dine, eller?
Ja, det er det nok. Før gikk jeg jo mye mer renn, men Vasaloppet er liksom ja, det er det største skirennet du kan være med på. Og det er selv om jeg har passert 50 år, så det er gøy å stå på startstreken der. Det er stort, og det er en utfordring hvert år å gå fra selen til mora.
Ja, har du klart å holde trøkket opp gjennom koronaperioden og ja, motivasjon, selv om du har runda 50, som du sa?
Ja, egentlig den drivkrafta jeg har, at jeg er veldig glad i å være på tur og glad i å være ute. Så om det skal trene for startnummer eller om det bare er rett og slett for gleden, så jeg kommer meg ut uansett. Jeg liker som sagt å være ute på tur.
Ja. Jeg og Ingar og skal jo gå Vasaloppet i år, og har du noen sånne gode tips til et par mosjonister, eller i forhold til hvordan man skal lykkes i det rennet? Jeg så du hadde mye gode plasseringer der.
Ja, det har jeg. Jeg har flere topp 100-plasseringer. Som jeg er veldig, det er jeg faktisk stolt av. Det er liksom bevis på at jeg måtte ha vært langrennsløper, sånn ordentlig. Hvilke led skal dere starte i?
Vi starter i ledd tre.
Ja, da starter det bak meg. Egentlig ta det med ro i starten, opp bakken, for dere står liksom måte der køen på en måte begynner. Pass på å ta vare på stava, og når du kommer på toppen etter en ja, det er vel en ca. 3 km, så er det vel egentlig bare å finne rytmen og gå mot det du mener er fornuftig og det du orker derfra inn til mål. Litt som sykkel, prøv å finne noen gode bakskier å henge på.
Ja, er det sånn at du staker Vasaloppet, eller går du med feste?
Jeg går med feste. Jeg syns det er godt med den variasjonen. Mulig jeg taper noen plasser på det, men jeg går heller og koser meg litt mer på skia enn å nistake hele veien. Det er ikke så farlig lenger.
Nei, det er ikke sant.
Men jeg
Hvordan
søker
trener du fram mot et sånt langt renn som det der, da?
Det blir mye skigåing. Legger inn en del intervaller, både diagonal motbakker og staking. Og så er jeg sånn Jeg ble skilt her for et par år siden, så jeg har egentlig uker hvor jeg har veldig god tid. Og jeg har en kjæreste som også er glad i å trene. Så det blir mye mengde. Men prøver å få opp fart med noen intervaller. I hvert fall 1 til 2 ganger i uka. Og så er det siste uka før rennet, så egentlig prøve å roe det mest mulig ned for å prøve å få litt overskudd. Så
Når kjører du?
det er ikke noe hokus pokus jeg driver med. Det er egentlig, jeg kaller det litt sånn steinaldermetode. Det er veldig enkelt.
Når pleier du å legge inn siste hardøkta før Vasaloppa? Har du noen regel på det?
Det bruker jeg egentlig å gjøre siste helga, og så det blir en helg jeg er inne i nå. Og så bruker jeg å ha en sånn ja, onsdag-torsdag, en rolig økt med noen sånne raske fartsøkninger. Og så er det bare sånn rolig bevegelse inn til starten.
Ja, men du sa jo det her at du både løper og men du har jo drevet og sykla en del opp igjen. Og jeg leste bl.a. at du som ung hadde noen store idrettsopplevelser da du sykla bl.a. fra Oslo til Nordkapp og fra København til Gibraltar.
Ja, det er helt riktig.
Kan ikke du fortelle litt om de turene der, og hva som lå bak det? Og ja, fortell litt.
Ja, da sykla vi jo på terrengsykler, selv om det gikk jo hovedsakelig på asfalt. Da vi begynte egentlig å sykle på midten av 90-tallet, når terrengsykkel ble populært. Jeg er oppvokst i Oslo, så vi sykla veldig mye i Oslomarka, Nordmarka, Østmarka, Lillomarka, Krokskogen, altså disse områdene her. Mye grusveier, men la inn en del stier. Så var det en sommer, sommeren jeg fylte 18, eller året jeg fylte 18 år, så var det meg og min bror Niklas og en kamerat som het Tommy. Vi var litt sånn hva skal vi gjøre i sommer? Og så blei vi enige om at vi sykler til Nordkapp. Så enkelt var det. Så vi kjøpte nye sykler til turen og noen bager til å feste på. Og kjøpte norgeskart og staka ut en kurs, og så satte vi en dato, og så sykla vi til Nordkapp. Det var i grunnen det. Det var en tung og tøff tur, mye dårlig vær. Vi var egentlig konstant blaute og hadde sludd over Saltfjell. Og det var, ja, det var en prøvelse på 3 uker, men vi kom fram.
Ja.
Da vi sykla til Gibraltar, så det var det året jeg var i militæret. Og da hadde jeg litt sånn Eneste gangen i livet mitt jeg har hatt litt sånn motivasjonsproblemer til å trene. Så da spurte jeg også bror min og så to kamerater, Tom Larsen, som også er en habil syklist, og en som heter Morten Grøvan, som er en habil langrennsløper. Og lurte på om de ville være med å sykle til Gibraltar, og det ville alle tre. Og da, samme runden, kjøpte noen nye bager og pakka sammen og sykla av gårde til Gibraltar og kom fram. Mye dårlig vær på den turen og høye fjellpass. Og siste uka i Spania så var det vel sånn jevnt 45 varmegrader og kjempevarmt etter 2 uker med regn i de nordlige delene av Europa. Også en prøvelse. Og var på den
Hvordan
tiden.
var det med sykkelutstyr, og var det måtte du bytte slanger og dekk ofte og sånn? Hadde du med dere, eller baserte dere på kjøp inn etter hvert som dere trengte utstyr?
Vi hadde vel én punktering. Altså, vi hadde ikke med noe utstyr, verktøy. Vi hadde rammeknekk i Moseldalen i Tyskland, alle steder. Men da fant vi, eller kom i prat med folk, og de visste om et bilverksted. Og de hadde mulighet til å sveise, for det var jo på den tida vi hadde stålrammer i all hovedsak. Så de fikk sveisa sammen en sånn av sykkelen til broren min, og så var vi fit for fight igjen. Og så røyk vi noen eiker et sted, var vel i Frankrike. Men da hadde vi Det skjedde på søndag, så da var alt stengt. Så venta vi til mandagen og banka på en sykkelbutikk, og de åpna døra og forbarma seg over oss og fikk fiksa det hjulet, og det holdt til Gibraltar. Så det
Ja.
gikk jo litt på lykke og fromme, kan du si. Men veldig spennende og artig opplevelse. Vi blei vel måtte litt mer voksne på de turene der.
Skapte minner for livet, de turene der, vil jeg tro.
Ja, og lyst på mer. Man har jo aldri slutta å sykle. Så
Nei. Men var dette før du liksom begynte å Jeg ser jo at du sykler ganske bra tidlig på 90-tallet, men var de turene her da før du
det var før jeg begynte å sykle konkurranser, ja.
Ja. Men når kom konkurranseelementet inn i syklinga di, da?
Det var da han Tom Larsen begynte å sykle konkurranser. Han havna jo på landslaget etter hvert og sykla jo flere år proff for både Scott og American Eagle. Han var jo ble tatt ut i OL et år også. Så det var litt sånn inspirerende. Og da kom liksom konkurranseelementet inn, og det var vel sånn rundt 95-96. Som det kom inn. Og det gikk jo ganske greit. Ble ikke noe sånn internasjonale resultater, men sykla jo på godt mosjonistnivå, kan du si, både i Norge og utlandet. Men jeg hadde én sesong i husker ikke helt når det var, men 97-98 var det vel. Da sykla jeg for G-Sport, og da fikk jeg en fjerdeplass totalt i Norgescupen. Og hadde vel femteplass i Norgesmesterskapet. Da gikk det opp i Trondheim, opp i Granåsen et eller annet sted. Så da var jeg virkelig sånn på høyden. Men det var jo et hakk opp til Rune Høydahl, Tom Larsen og Espen Braver og de gutta som herja på den tida.
Ja, har du holdt terrengsykling ved like hele tida, eller var det spesielt i den perioden, og så har du drevet med annen sykling, eller hvordan? Kan ikke du fortelle litt om din karriere innenfor syklinga?
Terrengsykkel er det jeg egentlig alltid har konkurrert på, men ettersom året gikk, så fikk jeg mer og mer sans for å trene på landeveien. Og de fleste terrengsyklister hadde jo en landeveissykkel som de tråkka mye på, for å få litt noen jevn tråkk på langturer og sånt. Så det blei jo en sånn miks mellom ja, konkurranser og konkurransetrening på terrengsykkel, mens mange fine langturer på landeveissykkel. Både inn og utland. Fikk jo veldig sansen vår for å sykle på Mallorca blant annet. Og der dro vi jo ned med landeveissyklene våre og lovte påskeferien å sykle. Ja, når jeg var 40 år gammel, så flytta vi fra Oslo opp til Hamar. Og da bytta jeg vel over til cyclocross, som jeg bruker mye nå. Jeg har terrengsykkel og bruker det også mye. Men har jeg funnet ut det her, er mye fine runder med sånn blanding av asfalt og grus underveis. Og Det er også en artig måte å sykle på. Men jeg har alltid hatt en terrengsykkel, for det er jo noe med å komme seg ut på stier og rokke litt i steinrøyser og komme seg ordentlig ut i naturen på oss to hjul, som er en helt unik og fin opplevelse i seg sjøl.
Ja, absolutt. Hvordan var de tekniske løypene på 90-tallet egentlig i Norgescupen og rundbane?
Da sykla man i terrenget. Det var ikke noe sånn der som det er nå med sånne installasjoner. Altså, det var steinrøyser, det var myr, det var altså man brukte terrenget, rett og slett. Uten at ingenting var måtte lagt til rette for syklinga, sånn som det er i dag med hopp og vegger og gud veit hva. Det var rett og slett man lagde en løype på det stinettet og grusveiene som allerede var i det området det ble konkurrert. Så vi hadde jo, det var 26 tons hjul da, og smale styrer. Nå er det jo veldig brede styrer og 29 hjul, og det er liksom, det har jo blitt en helt annen sport egentlig, selv om det bygger på det samme.
Du hadde demper på den tida her, eller på sykkelen din?
Ja, det året jeg ble nummer 5 i NM, da syklet jeg på fulldempa. En K2 Proflex. Nei, Koto Girlvin heter det vel. Og det var vel egentlig sånn folk lo av oss den gangen vi stilte opp med det, men vi visste jo tidlig at det fungerte.
Ja, så dere var liksom først ute med fulldempa i Norge da?
Vi var så veldig tidlig ute, men det var jo på grunn av sponsoravtale. Etter det så har jeg egentlig aldri syklet fulldempa igjen. Holdt meg til hardtail, for jeg sykler måtte ikke så vanvittig mye på stiene. Og så er det mindre bevegelige deler. Det er mindre å skru på. Det er også litt deilig.
Ja, ikke sant. Ja. Det er noe med det. I forhold til skismøring, smører du ski og sånn selv da?
Ja, det gjør jeg.
Ja.
Altid. Det bruker å gå greit. Ja, sitter der og kan skryte litt. Jeg har en klasseseier i Birkebeineren i 2004. Det er jo også mange år siden. Men da var det jo sånn nullføre. Det var blanding av litt sluddblandet regn og litt sånn tørrsnø på fjelltoppene. Og da var det jo klisterblanding med voks på toppen. Da ringte jeg til folk jeg kjenner som måtte virkelig kan smøre. Men jeg smørte skia selv, og det fungerte. Og gikk inn til klasseseier i året med margin på 10 minutter, tror jeg hadde vært i nummer 2. Det fortalte vi egentlig mer om skia jeg hadde enn den fysiske formen.
Ja. Hvordan, når var det første året du gikk Birkebeinerrennet da, på ski?
Åh, det er lenge siden. Da var jeg vel 18-19 år og gikk da i yngste klasse. Og det det blir jo sånn rundt 90 det tallet, rundt 1990 da. 1989-1990, ja. Nå rundt der. Gikk jeg første gang.
Og er det sånn at du alltid har drevet og tatt merke og sånn på Birken, eller har du tatt det som en ren tur noen ganger også?
Nei, det har jeg tatt som konkurranse.
Ja.
Ja, definitivt. Men jeg har gått over det når det var den koronanedstengingen, så da var det jo sånn virtuelt Birkebeinerrenn og Vasalopprenn. Da gikk jeg fra Rena til Lillehammer i Birkebeinerløypa for å få Birken når jeg kom til Lillehammer, og så snudde jeg på Lillehammer og gikk tilbake, og da fikk jeg fullført Vasalopp underveis tilbake til Rena. Så da Så når jeg hørte den var på vei opp til Raufjellet siste gangen på vei tilbake til Rena, da så hørte jeg pipe telefon, og da visste jeg at nå er jeg mål for Vasalopp også.
Men er det så du blir litt trigget av det her, og driver på lenge da, og holder ut i lange konkurranser, og ja, og så presser deg selv litt da, eller hva, kan ikke fortelle litt om det her med motivasjon for å kaste seg og gå med, sånn som det du nevnte nå da, gå Rena Lillehammer og tilbake til de sykkelturer?
Jeg liker manuelt arbeid, kan du si, og jeg liker å være ute i vær og vind. Jeg liker å kjenne på at man virkelig lever. Så det må ikke alltid måtte gjøre vondt, men det er det å være ute. Men når du først tapper av startnummeret, så må du måtte gi gass. Og det er jo spennende å måle krefter mot andre. Og, ja, liksom, Det er en sånn barnslig glede over å gjøre det, som egentlig er vanskelig å forklare. Det er sånn indre motivasjon. Jeg har noen finske aner langt tilbake, så jeg tror jeg har fått en god porsjon av det finnene kaller sisu, rett og slett.
Ja.
Og det beskriver dem jo som en indre motivasjon, og det er vel det det er. Man bare rett og slett liker det. Det er gøy, spennende, utfordrende og gir en fin tilfredsstillelse som en avveksling fra alt det vanlige i hverdagen.
Ja. Sånn, er det noen gang du virkelig ikke har lyst til å gå ut og trene, eller har du noen sånne mot den dørstokkmila tenker på? Liksom, jeg har
Dørstokkmila, den eksisterer egentlig ikke. Den bare er ikke der. Veldig mange har en unnskyldning for å ikke trene. Jeg har alltid en unnskyldning for å trene. Så det er alltid en grunn for å komme meg ut og så bevege kroppen. Jeg bare syns det er Ja, jeg liker det.
Ja, ikke sant? Du føler at det gir såpass mye, da, at det er ikke, som du sier, det er ikke noen grunn til å la være.
Nei, altså, jeg tar heller en fin sykkeltur på sommeren istedenfor å sitte og se på Tour de France, for eksempel. Jeg drar heller ut og trener i regnvær enn å sitte inn og se på Tour de France. Eller nå er det ski-VM, men jeg skal ut og trene på ski i morgen tidlig. Og så tar vi med unga på budord og kjører slalåm med de. Jeg gjør heller de to tinga der enn å sitte hjemme og se på ski-VM. Syns det er mye mer morsomt og tilfredsstillende. Og det
Ja.
ene er en måte sånn ego-tripp, at jeg skal ut og trene med tanke på vaterloppet. Det andre er en stor glede å ta med unga ut og innvie dem i det jeg måtte liker og synes er gøy.
Ja, absolutt. Det er jo et eksempel til etterfølgelse i det der. Men er du oppvokst med det, da? Eller siden du sa du var vokst opp i Oslo, hvordan var det tilrettelagt der for å drive med sånn da du var ung?
Ja, vi bodde 1 km fra Østmarka, og vi hadde store grøntarealer rundt der jeg vokste opp. Så vi var en sånn ungeflokk som alltid var ute med alle kamerater og sånn. Foreldrene mine hadde hytte på Grue Finnskog, så da var vi jo veldig ofte i ferier og helger. Og skolen jeg gikk på, der var vi hvert eneste år på leirskole nede på Tjøme. På et sted som heter Hudøy. Og vi hadde også de 3 siste åra gikk på ungdomsskolen, så var vi på seilturer i tillegg til det. Og vi hadde fjellturer med skiaktiviteter hvor vi var borte ca. en uke på alle sammen. Så jeg har måttet fått veldig mye inn fra familien og mamma og pappa. Via da alle kameratene i gata og mye gjennom skolen jeg gikk på. Det er liksom veldig mye basert på opplevelser ute, og det er en måte det som henger igjen. Da. At man har vært ute i vær og vind, og man har vært ute og virkelig kjent på naturkrefter og egne grenser. Og, ja, det er stadig inspirerende og morsomt å drive med de tingene.
Ja. Hvordan syns du det har gått det her etter hvert som du ble voksen og må kombinere arbeidsliv da med å fortsatt ville trene mye? Hvordan har du klart å sjonglere det?
Jeg bruker jobbveien som treningsvei. Så løper til og fra jobben, går på rulleski til og fra jobben, sykler med cyclocrossen til og fra jobben. Noen dager så Jeg bor sånn til at jeg kan bevege meg på ski fra husveggen og over til jobben. Så det er jo dager jeg kanskje velger å ta terrengsykkelen og rett og slett sykler utelukkende single track til og fra jobben. Så det er veldig praktisk å måtte bo sånn til at man kan bruke arbeidsveien til å trene på.
Ja. Når var det du slutta å Eller du konkurrerer fortsatt på sykkel, eller har du gitt deg med det?
Jeg sykla Birken i fjor. Da sykla jeg i cyclocross, eller den der klassen for bukkestyre, for å måtte litt mer utfordring på den løypa med egentlig ganske mye grusvei.
Ja.
Og jeg har jo ja, jeg har en kjæreste som hun liker å drive med akkurat det samme. Så i fjor sykla hun i sin klasse, dameklassen 40 45-49 er det vel? Jo, 45-49. Og ble vel nummer 11 eller 12 der. Og jeg ble nummer 7-8 eller noe i den cyclocross-klassen. Og så møtes vi på Lillehammer og hotellovernatting og spiser litt god mat og sånt, og står opp om morgenen, så sykler vi tilbake til Rena sammen for å hente bilen.
Ja.
Så
Er det noe som...
motivasjonen for å holde det gående, den bare ligger der, liksom.
Ja. Er du typisk som trenger konkurranser for å finne motivasjon, eller ville du holdt det gående uansett med å trene mye?
Jeg kan holde det gående uansett, for jeg syns det er gøy. Men det er liksom gøy å måtte ha noen mål. Og én ting er det sosiale. På alle konkurranser så treffer man jo folk man kjenner. Det er veldig hyggelig. Og så er det det innimellom å rett og slett måle krefter mot andre. Liksom rett og slett tøye litt på de grensene man har. Det behovet er ikke
Ja.
like stort som før, men i løpet av året så har jeg en 4-5-6 konkurranser som jeg måtte være med på. Om det er løp, sykling, langrenn. Sånne ting.
Ja.
Jeg sykla Birken i fjor, og så var jeg med på to sånne lokale sykkelritt her som bedriftsidretten i Innlandet har. Noe som
Var du med
heter
på Vangsåsen opp, eller?
Riktig, den er jeg med på hvert år. Og så er det Furnes On Road, da, som er det andre lokale oppi her, som jeg også bruker å være med på.
Ja.
Og så var jeg inntil for et par år siden, så var jeg med på et ritt i Østerrike årlig. Salzkammergut Mountainbike Trophy. Det var jeg med på i mange år. Men hun som var gift med meg, hun flytta fra meg. Og da har liksom blitt slutt på de reisene der. Men da
Ja.
har jeg fått meg ny kjæreste, og hun er veldig glad i å sykle. Så i sommer så brukte vi mye tid her i Norge, eller i Mjøsområdet. Vi sykler rundt Mjøsa blant annet, og sykler fra Hamar over til Kvarstaddammen og Jøsheim, hvor Hygga kro ligger, og spiser en middag der før vi sykler videre hjem til Hamar og sånn. Så det er et veldig fint aspekt med livet. At man, ja, er faktisk så heldig at man treffer kjærester på to hjul også.
Ja, ikke sant.
Ja.
Ja, det er bra. Du hadde jo runda 50. Har du merka noe? Ingar fyller 45 år her nå, er det neste uke eller noe sånt, og han er litt bekymra i forhold til det her. Har han noe å bekymre seg for? Blir det verre med alderen å komme seg ut? Merker du noe nedgang i prestasjonsnivå eller noe sånt, eller er det bare å holde det oppe, så holder man kroppen ved like?
Prestasjonsnivået går jo ned. Nå har jo det også helt sikkert noe med hvordan man trener og for jeg som skal måtte ha de ordentlige formtoppene og sånn, så trener jeg jo helt klart altfor mye. Men jeg trener og har det bra og trives med det. Men tar man så Vasaloppet, de første årene i Vasaloppet, så sto jeg jo startledd null. Altså etter mange år så snakker man ned til startledd 1, og så var det startledd 2. Og i fjor så datt jeg ned til gruppa deres, sto i startledd 3. Men i år så forbanna jeg meg på at jeg skal gå Stenfjellrunden, og jeg ønsker å kvalifisere meg opp igjen, i hvert fall til gruppe 2. Og det klarte jeg med 34 sekunders margin. Så det var liksom årets lille seier, at man klarer en måte å trene og prikke inn en liten form, så man klarer å karre seg inn for noen mål da, som er innenfor rekkevidde, men man vet at det vil koste litt å klare det. Så det er liksom dette vinteren sånn idrettsresultatmessig store bonus at jeg klarte det.
Ja, og da er motivasjonen på topp fram mot det er vel 5. mars, er det ikke det i året? 5. mars, ja. Vasaloppet går.
er det.
Ja,
Og
så bra.
så er det da kombinasjonen med Katrine, kjæresten min, at vi går mye på ski sammen. Som helga som var nå, så var det over 50 km på lørdag og over 50 km på søndag. Og vi går og bare koser oss og har det rolig og har med litt niste og bruker dagen ute rett og slett på å være ute i naturen og fin skitæring.
Og da
Så det er
går
liksom
dere hjemmefra, eller hadde du noe hytte der du har
Nei, det er ikke noe
base?
hytte. Men da vi bor på Hamar, så kjører opp på Gåsbu og går derifra.
Ja. Og ikke noe bestemt rute i forkant, dere bare veien blir til mens dere går, eller?
Jeg bruker å ha en sånn liten idé oppå hodet, men det hender at det blir endringer underveis.
Ja.
For det er liksom litt vær og vind, og så får man sånne ideer, og så kanskje man finner en løype man ikke har gått på før, og så videre. Så det er mye bra løyper i Hamar-området til både sykling, løping og ski.
Ja. Syns du det er bedre enn i Oslo, eller? Hvis du skal måle dem opp mot hverandre?
Ja, det er det. Det er nok kanskje enda tettere løypenett enn del av markene i Oslo. Men en herlig kombinasjon her er jo at du kan gå på høyfjellet. I fjor gikk vi fra Gåsbu og gikk over det som heter Presseteren og Bjønnåsen og over Hyggakro, Sjusjøen og til Lillehammer. Ja, snaue 80 km. Gikk samme dagen som Birkebeineren var. Og det landskapet man kan gå i området her, er jo bare helt formidabelt. Det er liksom en kombinasjon skog og fjell, og ja, det er flott, flott landskap.
Ja, ikke sant.
Jeg savner ikke Oslo. Jeg har bodd her i 11-12 år, og jeg drar ikke tilbake.
Nei. Nei, det er som du sier, du har noen muligheter sjøl på bygda. Nå er jo Hamar et litt større sted, da, men du skal ikke langt før du er helt for deg sjøl og på vidda, skulle jeg si.
Ja, det er helt sikkert. Det er fordi oss som liker det, så er det veldig fint.
Ja. Ingar, har du noe du skulle spørre om der du sitter?
Ja da, jeg synes bare det er så kult å høre at du er av finsk herkomst. Så er du skogfinner?
Det er vel oldeforeldrene mine var vel mer eller mindre sånn rett nedstamming fra finner, som vidt jeg har skjønt det. Det var vel min oldemor var vel kommet fra et sted som heter Solin inne på Grue Finnskog.
Ja.
Som liksom blir en måte, og skogområdene mellom Skasen og Suleria. Det går noen veier over berget der, og ja, sånn grus her som stikker av et eller annet sted oppi der. Der ligger gamle garden Solin. Og det var der de kom rekende, så ja. Jeg har noen røtter derfra.
Ja, ikke sant. Nei, det er spennende med den skogfinske kulturen. Vi er jo på en av de minoritetene som er i Norge, da. Så det er jo litt spennende. Og vi fikk vårt eget flagg faktisk nå i høst.
Jøss. Yes. Ja, det visste jeg
Så
ikke engang. Ja,
nei.
jeg føler meg vel antakelig mer norsk enn skogfinsk, men jeg vet at det er noe inni meg som kommer fra de traktene.
Ja, nei, sjøl så er jo skogfinsk på begge sider av slekta, og her vi bor, så på en måte er den kulturen fortsatt ganske sterk, da. Så det er masse navn rundt her som er finske. Så for de som går Trysil Knut Rennet, så går du forbi masse sånne herre finske stedens navn som Pekkala og Lakkasotti og alt det greiene her, da. Så det er litt spennende.
Men når du er inne på det, da, så det har vi jo i Oslo også. Der er det et sted som er ved Nøkkelvågen, heter Kattisa.
Ja.
Og det er jo noe sånn finsk fiskefangstredskap eller noe. Men det er, for jeg har skjønt, det er i hvert fall et finsk ord som måtte er etablert da, ved Nøkkelvågens bredd i Østmarka, rett utafor Oslo by.
Ja, for vandringa, den gikk jo inn
Finnskogen, men det var helt Oslo, det var nordover helt opp til Oslo.
området her
Jeg bor i Sør-Osen, da.
og så det var Langs grensa her så bodde det vel stort sett bare finner på 1500-1600-tallet, så vidt jeg har forstått, da. Så det er jo spennende. Var det sånn at
Ja,
hadde
de
du tenkt å gå? Hæ?
for jo rundt med trolldom og greier, de kara der.
Ja da, de gjorde det. De kunne gane i blod og hele pakka.
Jeg har hørt mye historier fra den tida mutter'n og fatter'n hadde hytte på Finnskogen.
Ja.
Fordi det er kanskje der de kommer
Ja,
fra.
den var solgt.
Den solgte vi etter flytta på Hamar, for da flytta vi på landsbygda. Det ble ikke det behov for å ha hytte lenger, faktisk.
Nei,
Men
ikke sant.
moren min er fra Tjura, kirken her på Grue.
Ja.
Så det er derfor jeg har Så hennes mor kom da fra Namnå, og hennes mor igjen da kom da fra Solid.
Ja, ikke sant. Ja, nei, det var Vi har fra det ene til det andre. Vi skulle jo egentlig arrangere Knut Rennet, vi nå. Det er vel faktisk i morgen vi egentlig skulle arrangert, men vi hadde jo bare 16 forhåndspåmeldte bare for noen dager siden, og da har vi bestemt oss for å avlyse. Og har du noen tanker rundt det? Ser jo ut som at det er en liten bølgedal på de fleste mosjonsarrangementer, både i forhold til både sykling og turrenn og langrenn. Har du noen tanker rundt hva som er årsaken til det?
Nei, altså, nå har jeg vært med mange år, og det virker som ting går veldig sånne bølgedaler. Noen år så er det veldig populært med renn, andre ganger mindre populært, og samme sykkelritt. Og så tenker jeg kanskje som i år også, så har det kanskje noe med pengebruk og sånn å gjøre. Og mange har jo mer slunk i en lommebok enn før, og det koster jo penger å være med på dette hvis man skal være med hver eneste helg, da. Så tenker kanskje både en kombinasjon både av sånn bølgedaler av popularitet i seg sjøl, og helt sikkert noe økonomi som ligger i det òg.
Ja, nei, vi merka på en måte
For det er
sånn.
jo de åra jeg har vært med og gått Birkebeineren, så det har jo svingt opp gjennom åra. Og jeg husker jo da jeg var ung og løp sentrumsløpet i Oslo. Liksom. Det var jo mange var det, 20-30 000 deltakere. Det sto i trengsel i gatene. Så det er jo Det går åpenbart i bølgedalen. Og sånn det går oppe på Gåsbø på ski nå, den parkeringsplassen her, den er stappfull. Og det vrimler av ungdommer, gamle, folk som er ute virkelig trener, folk som bare går tur. Altså, det er jo alle aldersgrupper og fasonger er ute på ski, så det virker ikke som skisporten sådan lider noen nød. Men det er kanskje ikke like attraktivt å gå med det startnummeret.
Nei. Nei, det ser jo ut som at det er en sånn før og etter koronaperiode. Har nå vi snakka på litt tidligere, da, at vi ble jo veldig sånn overraska egentlig. Vi gikk jo og hadde masse episoder der vi snakka om at vi gleda oss så vanvittig til gjenåpning og det greien der. Og altså når vi først kommer i gang, så er på en måte verden litt annerledes enn det det var før koronaen. Så kan jo se ut som at den har hatt litt innvirkning òg.
Det kan godt tenkes, når folk får nye vaner og lever på en måte litt andre liv. Det kan jo tenkes. I hvert fall sånn første øyekast på Gåsbu. Det virker ikke som det er noen mindre biler enn før korona, men det kan jo kanskje tenkes at flere har blitt mer sånn på tur enn konkurranser.
Ja, og så har vi kanskje snakka litt på det med, som du sa, da, at det er med startnummer Det ser ut som at den toppen på resultatlistene, den er jo fortsatt med. Og alle de på en måte hardingene som alltid som plasserer seg ganske høyt på resultatlistene, de er jo der fortsatt. Men det er på en måte massen som jeg føler har blitt borte, egentlig, da. Så, men det kan være mange grunner, og det kan jo synse fram og tilbake på det der i en evighet.
Ja, absolutt. Men det ser jo som jeg sier, noen første øyekast noen her i Hamar-området. Så virker som massene er jo der, men de går da kanskje ikke med startnummer akkurat nå.
Nei, ikke
For det
sant.
er jo det vrimler av skiløpere. Bare sånn nede i Ankerskogen har de jo lagd noen treningsløyper nå. Og det er jo alltid folk som går der. Og det er folk
Ja.
som trener, liksom, som måtte garantert skal trene for å gå med startnummer, men det er barnefamilier, og det er de som bare er ute og rett og slett går et par runder bare sånn for å lufte seg, antageligvis. Og det er liksom, altså, det er veldig mye aktivitet, da, men det
Ja.
viser seg liksom ikke med startnummeret.
Nei. Nei, jeg syns det er en uting å drive sånn i løypene mens de som skal liksom konkurrere, på en måte blir sperra av alle de folka. Nei da, det var tull. Nei, det er jo kjempebra egentlig. Altså, i et folkehelseperspektiv så er jo det helt fantastisk. Men sånn litt tilbake til dette her med trening og treningsteori og sånn. Føler du at du er veldig strukturert når det gjelder trening, eller trener du på en måte litt sånn hva som faller seg?
Jeg har en viss struktur, men jeg er jo av de som jeg har ikke noe pulsklokke, blant annet. Jeg følger ikke noe egentlig slavisk treningsopplegg. Men som jeg sa tidligere, så prøver jeg å legge inn 1 til 2 harde økter i løpet av uka. Og det er på en måte litt sånn relevant ut fra hvor jeg skal konkurrere, da. Altså om er det sommer, så gjør jeg det på sykkel. Er det vinter, så gjør jeg det på ski. Og er det fram mot et løp på beina, så løper jeg intervallene. Og så er det jo de tilfellene kanskje at det er lite snø, dårlig snøforhold, så må man jo prøve å gjøre noe som ligner mest mulig da, på skiløping. Og da er det jo liksom type elghups og sånn da, som man benytter seg av. Og på vårparten, hvis det plutselig blir en sånn periode med mye 0 grader og sludd og iskaldt regn og ikke så attraktivt og kanskje ikke så fornuftig egentlig å sykle ute i det heller, så Jeg er ikke så glad i sånn stasjonær trening, men da er det å finne noen motbakke eller tungt terreng, og så får man løpe liksom. Da stikker man ikke ut og løper for å løpe, men det er liksom løpe i tungt terreng for å måtte bruke mest mulig de samme musklene som når man sykler.
Ja, ikke sant?
Så jeg kjører ikke noe sånn slavisk opplegg, men jeg har jo en sånn tanke bak det jeg driver med. Det har jeg.
Ja.
Men det er ikke noe treningsdagbok. Og jeg er på Strava, men det er
Ja.
ikke koblet på noe puls eller noe, men jeg ser jo en måte, hva jeg gjør, og jeg har jo et rykte på meg. Jeg har jævlig mange økter og mange lange økter, da.
Ja.
For det
Ja,
er
hvor mange
liksom,
timer?
alle ser jo en måte at det blir jo relativt mye trening, sånn målt opp mot de aller fleste.
Ja, hvor mange timer trener du sånn cirka i løpet av sånn uke i snitt?
Jeg vet du hva, du får gå inn på Strava og se. Det er altfor mye. Jeg husker ikke alt det, men det er bare sjukt mye.
Du tør ikke å si det.
Nå i januar måned så runda jeg 300 km løping. Og så
Ja.
blir det jo gjerne ja, i helga så blir det jo helgene, så blir det jo gjerne en ja, 10-11-12 mil med ski. Som da kommer i tillegg til da de 300 km med løping. Og så er det i ukedagene, siden både kjæresten min og jeg, vi har liksom vært gjennom samlivsbrudd, så vi har jo dager hvor ingen av oss har barn. Da løper jeg til og fra jobben, da, som er innafor de her 300 km. Da. Og etter vi har spist middag, så enten så drar vi bort til Ankerskogen og går litt på ski der, eller drar på Gåsbu og går på ski der. Da blir det jo fort 20 km løping, og så blir det kanskje 20 km langrenn på kvelden. Så det blir jo ganske mye, da.
Ja, det blir jo mer, atskillig mer enn det som er snittet iallfall. Men det tyder jo
Ja.
på at du har en veldig stor drivkraft i forhold til det med indre motivasjon og gleden ved å drive med å være ute og være i bevegelse, da.
Ja, jeg syns det er utrolig gøy.
Det er det viktigste.
Og nå er jeg så heldig at jeg har Katrine som liker det samme som meg. Så det er liksom når vi har tid, så vi er masse ute på tur, på sykkel, løping og ski. Det er jo helt gull.
Det å kunne få dele lidenskapen sin med den man er nærmest, det må jo være det beste som fins.
Ja, det er veldig bra. Det er ikke noe annet å si om det. Det er veldig fint.
Nei. Nei. På sånne intervalltreninger og sånn, kjører du? Er det sånn at du kjører beinhardt, eller er du mer sånn kontrollert på draga?
Intervall for meg, det er hardt. Altså, jeg, sånn at jeg har ikke noe pulsklokke eller noe, så det er det. Men jeg kjører liksom forskjellig. Noen ganger så kjører jeg kanskje mer sånn type distanse, liksom si 5-6 km. Kjøre det fort i mer sånn enten motbakke eller småkupert terreng. Eller som vi gjorde her om dagen, da gikk vi rolig, men da la jeg inn i Ankerskogen, så er det sånn små bakker på sånn ikke altfor bratte, men sånn lengde si 100-150 meter. Og da la jeg inn det, og bare gikk det. Og så venter inn Katrine, og så går vi rolig sammen til neste bakke, og så gjør jeg det samme en gang til. Og så blir det mange sånne repetisjoner. Så prøver å trene opp mot det jeg skal, eller fram mot det jeg skal gjøre, da. Men det blir jo en måte kombinasjon, at du skal jo gå lange bakker, og du skal en måte prøve å henge på noen rykk osv. Så prøver liksom
Ja.
å trene på det man vet at man kan møte, da.
Ja,
Jeg er jo
altså.
ekstremt treg i meg sjøl, så jeg er dårlig på å henge på rykk og sånt, men man må jo måtte prøve å trene på det fortsatt og gjøre det beste ut av det når det oppstår underveis.
Ja, og det er jo det som er hemmeligheten med å klare å få til en bra sluttid. Da. At man klarer å være med i når det først kjøres opp tempo.
Jeg har
Så.
jo sånn som Birkebeineren nå i høst, så jeg sykla over da og egentlig blir liggende aleine. Det er liksom ingen å sykle med. Så er det den derre klare å ligge og sykle jevnt fort aleine, da. Det er jo også en sånn egenskap som innimellom dukker opp, at det er sånn man må til pers.
Ja, og da er det greit å ha møtt det på trening, da, at man er vant til det.
Ja, absolutt.
Så, ja. Nei, det er sånn, vi skal jo, skal du gå Birken nå, ja?
Det har jeg ikke planlagt.
Nei, stemmer. Det er jo to veldig forskjellige konkurranser, da, med Vasaloppet og Birken. Jeg føler meg liksom to, det krever to veldig forskjellige egenskaper, nesten.
Ja, veldig. Det er jo ikke sammenlignbart i det hele tatt. Bortsett fra at man går på ski, så er det jo helt vidt forskjellige egenskaper som trengs til de rennene. Det er
Ja.
vassdrag. Det er mye flatt, mye staking og med snille bakker. Og måtte ha den ekstreme lengden det har. Så er Birken en del kortere, men der er det ekstremt lange motbakker. Og er det raskt føre, så går det jo ekstremt fort fra Sjusjøen og ned til Lillehammer. Du skal være stø på skia hvis du skal kjøre fort nedover der. Det er mye krappe svinger, og folk ligger tett osv. Du er
Ja,
ikke bare
folk ligger
prisgitt deg selv, du er jo prisgitt hva folk rundt deg finner på å gjøre. Og hvis han foran deg tryner, så blir jo du mest sannsynlig dratt med.
Ja,
Der er
man gjør det.
mye å passe på.
Og gjerne i 70 km i timen òg.
Ja, det går fort nedover der. Det er ikke noen tvil om det.
Nei, det gjør ikke det. Det gjør det, altså.
Ja.
Det er jo, som nå er det jo like før Vasaloppet, og har du du føler du er klar du nå?
Ja, det er jeg. Nå har jeg gått det så mange ganger, så jeg vet på en måte hva som venter. Så det er ja. Jeg vet hva jeg skal gjøre søndag neste helg.
Ja, ja, det er jo
kjempe. Blir en lang skytur.
Blir du liggende på hytte der, eller skal du bare kjøre det rett hit på morgenen?
Jeg reiser på lørdag morgen, og så bor jeg hos ei gammel dame som bor rett nord for ja, cirka en halvtime å kjøre nord for Selen, ved en sjø
ja.
Som heter Hormunden. Det er
ja.
Sånn finskogterreng, ja, sånn langt ute i Hutaheita. Det bor ikke folk der, bortsett fra hun og et par andre.
Ja.
Og så er det noen hytter der, men det er sånn det er så totalt øde som du kan få det. Det er en grusvei inn dit, og det er det liksom.
Du får god hvile der da.
Ja, det er stille og rolig. Jeg liker det. Det er kult.
Ja, ja, det er kjempefint. Nei, vi både jeg og Erlend skal jo dra dit på vi drar dit på torsdag kveld, for vi skal gå stafettvasen først da, på fredagen.
Ja.
Så da får vi se hvordan det går, og så blir vel liggende med beina høyt på lørdagen og prøve å få i oss næring og slappe av litt. Og så er det klart en ny dyst på søndagen, så det blir veldig spennende. Og da regner jeg med at vi når igjen deg før smågan i hvert fall. Nei, det er bare tuller.
Ja, det er i hvert fall innenfor Eversberg, tenker jeg.
Nei, nei, nei. Nei, det gjør vi ikke. Så det skal du ta det med ro. Men du får uansett ha riktig lykke til. Det blir veldig
like
spennende. Ja, og vi kommer sikkert til å få snakke litt mer om dette her i ettertid, så du får hjertelig tusen takk for praten, det var veldig spennende å høre.
Takk, hyggelig å prate med dere.
I like måte, så snakker vi.
Hyggelig å få tilbud om å være med også.
Ja, nei, det var veldig fint at du ble med, så tusen takk.
Vær så god.
Yes, ha det bra.
Lykke til neste helg.
Jo, du også, lykke til.
Takk for det, hei.
Hei, hei. Da vil jeg få gratulere deg, Kjetil, med vel gjennomført. Hvordan var dette her?
Ja, det var tøffere enn jeg hadde regnet med.
Ja.
Jeg begynte litt hardt.
Ja.
Så det skilte 25 minutter faktisk på beste tida mi opp og dårligste tida mi opp.
Ja, stemmer. Det var såpass. Ja. Da hadde du planlagt å kjøre helt jevnt, eller?
Nei, altså planen var egentlig å gå på litt hardt i starten, for at det får mest mulig høydemeter i starten da. Så justere ned underveis da. Så det gikk kanskje litt for hardt da. Men jeg lå på sånn 740 høydemeter i timen de første tre timene.
Ja, stemmer.
Så det var en brutal bakke.
Det var en brutal bakke, ja. Flate. Jeg synes jeg hører det skrapper litt i isposer der, jeg.
Ja, jeg sitter og har knærne mine, føttene i isbad og knærne med ispose.
Ja, det er en stor, hva sier for noe, ikke bare fysisk belastning, men det er på en måte også en veldig stor mekanisk belastning på ledd og slike ting, vil jeg tro.
Ja, det blir sånn, og så er det som at det var sånn bratt bakke at man måtte stå veldig mye, bare den siste kilometeren var 12%, bare den.
Åh. Ja, da tenker jeg...
Det var ikke noe gratis noen sted, for det laveste punktet var 6,5%.
Ja, stemmer.
Det var ikke noe gratis noen sted.
Nei, det er det ikke da.
Så, det var gratis ned igjen da. Da fikk jeg hvile.
Ja, man gjør det. Hvor lang er den bakken du kjører fra liksom, du starter opp til du snur på toppen?
5,8 kilometer ble den.
Ja, Stemmer. Så hvor lang tid brukte du cirka ifra liksom start til topp?
På det beste så brukte jeg 47, og på det dårligste så opp på slutten så hadde jeg sånn der 1 time og 10 minutter.
Ja, men det er ikke gærent det heller, altså, når det er såpass bratt som det. Så da må jeg vel si at du har disponert bra likevel, selv om du har gikk jo litt, kanskje litt hardt ut i starten.
Ja, så hadde jeg en, når jeg var ferdig med den 13. turen opp, så har du en 213 høydemeter, og de skulle ta fra 21/3 av bakken, da. Og bare den en tredjedelen, det var 12% bare den. Det var 1
Ja.
kilometer med 213 høydemeter.
Det er brutalt.
Ja, så det hadde ikke vært så langt unna, så skulle jeg sykla den bakken der i virkeligheten.
Ja, hvor er det den bakken egentlig er hen?
I New Zealand.
Ja, stemmer. Det er
Ja.
nesten da man kunne ha tatt seg og kosta på seg en ferietur dit da, egentlig, og få prøvd i virkeligheten.
Jeg tror den er grusom, den bakken der.
Den er grusom, men du har jo fått smakt på den nå, da. Det kan hende at den kjennes bedre ut ute enn innendørs.
Ja, men jeg tror faktisk den er verre enn det som er det verste jeg har sykla, da. Kan du si det er Juvas, den er det verste jeg har sykla, så jeg tror at den der er verre.
Ja, det kan nok hende det, altså. Er
Ja.
dette en bakke som ofte brukes i virtuell Everesting?
Ja, det er mange som bruker den.
Ja. For det er
Så
Den ligger den sikkert på. Men du brukte ikke Swift, mener jeg du sa. Du bruker et annet program.
bruker Ruby.
Ja. Stemmer. Og
Det
det
som er fint, med Ruby, er at du kjører jo på ordentlig video. Du ser jo bakken hele tida. Så jeg hadde ikke på noe som da, jeg har ikke fått sett noe langrenn i dag, for jeg har ikke hatt på noen ting på TV-en. Eller jeg har bare hatt bakken og sykla og musikk.
Ja, ikke sant?
Ikke noe
Er det
film eller noe sånt.
Nei. Når du filmer, er det såpass bra grafikk på det at det ser ut som i virkeligheten, eller er det mer sånn at det ser ut som et videospill?
Nei, det er helt som i virkeligheten.
Ja, det er det, ja.
Ja, og du kan få helt opp i 2K på oppløsninga.
Ja, se der. At jeg hadde ikke hørt om den der før, jeg faktisk, men jeg har jo på en måte lever i en sånn her, lever litt i Swift-verden, da, vet du. Så, men dette er kanskje noe som brukes mer på Everesting,
Ja,
kanskje?
altså jeg har brukt den mye nå i trening. Altså jeg bruker den bare, for jeg brukte Swift litt i starten, men det var ikke noe komfortabel med den. Og så gikk jeg over til Ruby, og der får man liksom sykla ordentlige løyper, da.
Ja.
Så der man sykla Trollstigen der blant annet også, på ordentlig video.
Ja, stemmer. Ja,
Så
det er noe å teste ut, kanskje.
Birken opp til Skramstad også, blant annet, ligger der.
Ja, fader. Nei, da må vi prøve på den der. Tror du ikke det,
Ja.
Erlend? Du sitter jo bak her og lytter, så skulle vi ikke hatt noe sånn Ruvi vi har prøvd å få kjørt start mot Birkenløypa?
Det er ikke dumt å øve på den bakken der. Altså, før bodde jeg på Ren, og det var jo som doping, fikk jeg høre. Så det at du kan sitte og ha ja, sånne digitale verktøy, men jeg har ikke lest så mye om det, så jeg må se litt på det, hvordan det fungerer og sånn. Men da er det dataprogram, da, skjønner jeg.
Ja, det ligger, altså de har satt opp også workouts, altså intervalløkter og alt mulig rart. Og du kan lage øktene sjøl, og du kan være med på ritt, og du kan være med på vanlig tur med folk også. Samme som i Swift, da. Og at det er på helt ekte.
Ja, men
Så
hvordan fikk du nyss om det programmet der, da? Var det noen du kjente som brukte det, eller har du søkt om det, eller hva?
nei, jeg hadde jo søkt litt på nettet etter forskjellige, da. Og da var det en som slo an, da. I og med at jeg kun har annet kryss på den stikkeren jeg har, da, kan du si. Så jeg har ikke noe Bluetooth.
Nei.
Så da funker det veldig godt med den, da. Så
Ja.
nå skal jeg prøve, om en uke skal jeg prøve å sykle samme løypa som jeg sykla i virkeligheten, av Dalsnybba. Skal sykle, den ligger der, den kom ut nå, helt litt ny nå.
Det har det, ja.
Ja. Hele bakken fra Geiranger opp.
Ja. Hvordan er egentlig bena akkurat nå?
Nei, beina er ikke helt gode. På pausene ned så tok jeg av meg at jeg tar av meg skoene noen ganger. Så det blir
Ja.
vondt. Men det går greit, liksom. Jeg bare sitter litt i isvann, så restituerer jeg ganske fort.
Ja, jeg skjønte at det begynte å bli ganske varmt, for du satt vel på stua di der, begynte å bli ganske varmt, eller innendørs?
Ja, altså, da kikket jeg på gradestokken, og da så det bare en sånn 2-3 grader ute, så satt jeg opp vinduet.
Ja.
Og da hjalp det litt, da fikk jeg litt med pulsen litt mer ned, og pulsen ble liksom værende der oppe når det var så varmt.
Ja.
Så
Ja, du er ganske målbevisst det du har gjort her, da, både i forhold til trening i forkant og hvor mange timer var det? Var det 14,5 timer totalt du satt og
ja, det
trente
ble
der?
14,28 ble det da. Så jeg
Ja.
kom under 14,5 da, så jeg hadde mål om å komme under 14 da, men så ble det tøffere enn jeg hadde trodd.
Ja.
Men jeg sykla jo 14,28, er jo 8900 høydemeter da, kan man si, for de har lagt inn løypa med 8900 høydemeter for å få litt slingringsmonn da.
Ja, så er jeg sikker på at du kom over 88,48, ja.
For jeg var på Everest, jeg var på 8848 etter 14,20, tenker jeg det var.
Ja, ikke sant.
Ja.
Men nei, og da du skulle unne deg sjøl en uke nå med hvile.
Nå blir det en uke med hvile, ja.
Ja. Hva tenker du om sånne her prosjekter i forhold til det å bli en bedre syklist? Sånn, tror du at det kan hjelpe deg i forhold til ja, både det mentale, da, men at man også gjennom den treningen du har lagt ned nå virkelig har fått mye mil da, og mye timer med trening i bena?
Jeg blir vel en bedre bakkesyklist, da, for jeg kan si at jeg har kommet til det punktet hvor jeg skal slutte å sykle dritt, da. Så jeg skal bare drive med sånne ting som det her, da. Så pluss at jeg skal sykle bakker, søke opp bakker i Norge og sykle.
Ja, men ikke, du skal ikke delta på motbakker i telt?
Kan hende jeg blir med på Lygna opp, for eksempel, da. Det kan hende jeg blir med på. Det
Ja.
var et artig ritt. Og så kan det hende at jeg styrt blir med på den nibberittet, da.
Ja, og så er det
Neste år.
et Bahamar som heter Vangsåsen opp, som også er et fint motbakkeritt, da, hvis man begynner å like å sykle i motbakker, da, med alle
Ja.
slags nivåer.
Jeg er vel ikke helt sånn vanlig siden, for jeg liker og elsker bakker, så jeg kjøpte jo en bok som heter 71 bakker du skal sykle i Norge, og den driver jeg og sykler etter, da.
Ja, hvor
Så
mange bakker har du kommet til?
nei, jeg tror jeg har kommet opp en 30 stykker, tenker jeg.
Ja, så du farter rundt i hele Norge da.
Jeg har sykla det mest ikoniske, da, kan du si. Som Trollstigen og Juvas og Dalsnybba og Gausatoppen og den der Lysebotn, blant annet. Så
Ja.
i sommer så skal vi på Folgefonna sykle den, da. Så.
Ja, men det er jo fint det at da har du liksom en liste da, med bakker du må gjennom. Så den boka har jeg ikke lest selv, men jeg skjønte at det var han Ulstein som skrev den. Så
Ja.
den tror jeg skal ta og lese selv òg. Og se om det er noen bakker i nærheten her i Innlandet, men det er kanskje det.
Ja, altså jeg sykla jo Jeg måtte jo ta med budord, for den står i boka der nå.
Ja, den
Så
står der, ja.
Og så sykla jeg på Reistadbakken borte ved Lillehammer, blant annet. Den var ganske tøff.
Ja, nå som du har sykla en del bakker, hva er det som gjør at en bakke blir ille? Er det lengden på den, eller er det når den blir veldig, veldig bratt? Hvis du skjønner meg, hva er det som skal til for at en bakke oppleves som veldig tøff?
Altså Juvas, blant annet, en 13 km og 1300 høydemeter, så den er 10%, og den er tøff. Punktet hvor det var 17-18% også. Så den var tøff. Også ifølge Dalsnivå var jo lang, 23 km og 1200 høydemeter.
Men var det litt mer jevn stigning der? Også at det er mer, eller er det sånne knekkere der òg?
Det er sånn det knekker der òg på slutten, særlig på slutten de siste 4 km.
Ja.
Og så sykla vi ned bakken, og så sykla vi hjørneveien samtidig den dagen her, da.
Ja.
Så det var to bakker. Nei, 2000 høydemeter. 2200 høydemeter på 3 mil.
Ja. Nei, men det er jo artig at man kan finne seg som mål, at ikke alt trenger å handle om konkurranse, og at man allikevel får lyst til å legge ned litt trening. Men du skal få lov til å hvile ut litt nå. Du har vært lenge oppe, og tusen takk for at du stilte på den podkasten her. Så håper vi å høre mer fra deg, kanskje i forbindelse med når du har gjennomført alle de 71 bakkene i Norge.
Ja, så skal jeg sykle Everesting i juni også ute.
Ja, ikke sant? Da tar vi gjerne en prat med deg da og hører om hvordan det her, da har du jo plutselig kanskje både vær og vind og ja, litt andre elementer, kanskje trafikk også da, som spiller inn. Så da tar vi gjerne en prat med deg igjen da.
Ja, det er koselig. Det er fint det.
Ja, nei, men så tusen takk og kjempeinnsats. Det er rått at du gjennomførte.
Tusen takk for det.
Jo, ha det godt.
Hei, ha det.
Ja, det må jeg si, altså, det var litt av en innsats. 1428, det er ganske rått, altså, med tanke på at man da har forsert alle de høydemeterne som da tilsvarer Mount Everest. Så jeg tror ikke dette er noe vi skulle satse på det aller første, kanskje.
Nei, jeg skal være helt ærlig. Jeg tror jeg hadde blitt fornøyd med å sykle opp bakken en gang. Jeg har prøvd av og til før å sykle en bakke opp to ganger hardt, da. Sånn raskt. Men jeg går fort lei. Jeg vet ikke. Og det er det samme når jeg kjører drag og opp og ned samme bakken, så jeg setter mye mer pris på, det kan være like hardt, men bare at du har litt variasjon, at det hjelper mye, synes jeg. Men det er kjempespennende at folk setter seg sånne her mål og har den gjennomføringsevnen. Så nei, det er helt rått. Og nå har vi jo pratet både med Kjetil, da, som viser en helt rå gjennomføringsevne, men ikke minst Patrick, da, som i så mange år har prestert på så høyt nivå, og ikke bare i konkurranse, men også han leverer jo hver dag på trening i år etter år, og holder formen og helse ved like.
Ja, tror du vi ser noe til den på Vasaloppet på søndagen her?
Han er nok en time før oss i mål, så han ser vi nok ikke før vi er fremme i Mora, tenker jeg, hvis han ikke allerede har begynt å gå tilbake at.
Nei, ikke sant. Nei, altså, det skal nok mye til å... Det kan jeg heller møte den på retturen, kanskje. Men det er altså... Jeg er så imponert over den... det å holde det gående så lenge. Jeg føler på min egen del, så har på en måte idrettskarrieren vært litt sånn opp og ned da, i bølger på et vis. Da. Men han har jo på en måte hatt... han har jo på en måte drevet på og vært ekstremt aktiv... over, ja, i hele sitt voksne liv, og faktisk også i sin ungdom, så all honnør til det, altså.
Absolutt, og så det er rått at folk finner sin egen vei, at man driver med det man selv liker å drive med, så eller så tenkte vi igjen da kan si at hva vi fant ut, episode 109 der. Vi har fortsatt mange bøker fra Tor Gotaas, signerte bøker å dele ut. Jeg vet ikke, hvis folk skriver inn til oss at de har delt det på sosiale medier, så er de med i trekningen av sånne bøker. Og er det ellers noe som rører seg i neste episode, så blir det kanskje litt fokus da på Vasaloppet, siden vi er borte der til helgen. Eller uka etter der at det får vi se. Vi har mye spennende gjester fremover, men jeg tror ikke vi trenger å si så mye om det. La det heller komme som en overraskelse. Jeg gleder meg i hvert fall som en liten unge, egentlig.
Ja, jeg også. Så det blir kjempegøy. Så da får vi på en måte bare ønske folk en super treningsuke. Kanskje ses vi på Vasaloppet, eller man på en måte velger å sitte på sykkelen som vi kanskje heller ville gjort da, hvis det ikke var for Vasaloppet. Så da skal vi runde av. Skal vi ikke det, Erlend?
Vi får gjøre det. Vi må få oss litt hvile før vi skal ut og trene i morgen vi også. Så da kan vi bare runde av.
Yes, da høres vi neste mandag. Hei og hopp.